Аудіокнижка.
Михайло Слабошпицький. Протирання дзеркала. Про час і про людей. Спогади. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури. Читає автор.
Лікар, що втрутився у мою літературну біографію. Не знаю, чи довго він дивився на мене згори вниз. Очевидно, я прийшов до тями від його погляду. Згодом не раз думав, що він енергетично сильна людина. Ця сила виразно вчувається і в його словах, і в його доторках обережних рук, і в погляді молодих очей. «То ви що, справді письменник?» – запитав він. «Та начебто, вважаюся ним». У мене ледве стачило сил, щоб прошепотіти відповідь. «Ні, ви не письменник. Письменник повинен писати». «Куди там писати? Тут хоча б згадати, як мене звуть». «Ну так і пишіть. Як же мене звати? Хто я такий? Що зі мною сталося? У мене немає сил. Знайдіть їх у собі. Далі буде легше». Я мовчав і відчував образу від того, що він не розуміє, як мені важко. А він правив своєї. Головне – напружитись і перемогти себе один раз. Далі буде легше, а потім іще легше. Перемогти, невідомо чому і нащо, повторив я, виразно відчуваючи, що мені не можеться перемогти себе. Так, зібрати в собі сили, сказати «я це зможу» і перемогти – говорив лікар повільно і з притиском, мов би вписуючи кожне слово мені в мозок. Аж голова від того заболіла дужче. «Домовимося так», – провадив далі він. «Ви починаєте писати, а я за це згодом відміню вам один препарат. Він дуже шкідливий для стравоходу. Я вже був згоден на все, аби він тільки полишив мене, і я зміг знову заснути. Отже, ми домовилися, ви пишете, навіть через силу. Цим ви допоможете мені лікувати вас. Останнє, що я почув, провалюючись у сон». Ці слова навздогінці полетіли туди за мною. Наступного дня пригадав лікареві слова. Вони повільно випливали з пам'яті, мов човен із туману ранкової ріки, що ліниво треться об сонні береги. Попрохав, щоб дружина купила зошит, а коли вона його принесла, з переляком дивився на нього. Де набрати слів? Навіть не думок, а слів, щоб понаписувати в ньому. Мені здавалося, що слова – це синонім сили, а в мені сили зовсім немає. І все ж я пробував щось базграти в зошиті. Хотілося згадати про те, що подумалось і відчулося на операційному столі. Знову відчув удари по щоках, якісь слова лікаря, коли я виходив чи мене виводили з наркозу. Він щось запитував і знову вліплював мені ляпаси. Потім якісь смарення в реанімації і неможливість перевернутися на бік, бо я весь був оплутаний шнурами і підключений до якихось приладів. І це пронизливе світло зі стелі, від якого нестерпно пекло в засльозених очах, і чийсь крик зовсім неподалік від мене. Від того крику було страшно, і мені все завмерло і вихололо всередині. І знову темрява та непам'ять. А потім денне світло. І стіни коридорів та стеля пливуть мені назустріч. І невідомо, звідки виглянули рідні обличчя. Невже я живий? Усе те тільки змигнуло в пам'яті, але я ще не міг його описати. Я тільки мимоволі його запам'ятовував. Я писав лише, що живий, і що це велике щастя. І що за вікном світить сонце, а голос у медсестри тихий і м'який, стіни в палаті – білі з синюватим відтінком, і по них ближче до вікон спалахують якісь блищики. Наді мною знову стояв мій кардіолог. «То що, писали?» «Писав. Правду кажете?» Показую йому свої ієрогліфи в зошиті. «Молодець, хвалить він мене. Ви починаєте мені допомагати». «Як? Ви не зосереджуєтеся на своїй хворобі. Ви відповзаєте від неї». Змісту його слів я ще не розумію. Тільки аж нині до мене доходить, що він мав на увазі. Очевидно, та горе-писанина мені теж допомогла стати на ноги. Звичайно ж, я не міг використати з неї для друку жодного рядка. То був якийсь потік напівпритомності. Виписуючись із лікарні, я з полегшенням думав, що мені вже не доведеться відчувати, як холоне на операційному столі моє серце і як уповзає в мене невагомість напівнебуття. Але ми не знаємо, що готує нам доля. Через 3 роки, після 3 операцій, усе це мені довелося перейти знову. І коли 2 молоді нейрохірурги, незважаючи на всі мої стогони і нарікання, підняли мене з ліжка і майже потягли попід руки по коридору, наказуючи, щоб я пробував переставляти ноги, і це почало відлік мого виповзання з-під того лиха, що впало на мене і могло мене роздушити, мені змайнула думка, якщо переживу цей біль і знову опинюся в палаті, я писатиму. Хоч і ні про що. Хоч і для того, щоб згодом перебігши розчарованим і розгубленим поглядом усе те напівпритомне словоплетиву, без будь-якого жалю викинути на смітник. Сьогодні я свято переконаний. Ота натужна, справді, самопримусова писанина таки допомогла мені вириватись із залізних кліщів хвороби і повільно повертатися до повноцінного життя. Саме тоді, коли мені трохи прояснювалося в обважнілій від кілограмів усяких ліків в голові, мене стала навідувати думка. Необхідно писати про нерядових людей, яких мені випало знати, але часом особливо химерні, життєві долі, про неодмінні та завжди несподівані розчарування, що припадають на людське життя, і про те, якою загадковою завжди залишається людська природа. Але такий задум, як тільки я виходив із реабілітаційного періоду, підступно віддалявся і прозаїчно задавнювався, втрачаючи свою принадність. Очевидно, він знайшов би своє місце в братській могилі нереалізованих ідей, що є сумнівним набутком чи не кожного, хто має зухвалість вважати себе творчим індивідом. Та раптом одного разу сталося таке. Я загрипував і затемпературив. Хапливий сон змайнув таким химородним фрагментом. Вологі сутінки просочилися крізь шиби в мій кабінет. Розпливлись і потьмяніли написи на корінцях книжок, котрі тісно попритулялися одна до одної на високих стелажах, що, пробивши стелю, поповзли в небо. Уже не побачити, хто там і з ким сусідить. Габріель Гарсія Маркес із Юрієм Щербаком чи з Галиною Пагутяк, Мілан Кундера з Андрієм Курковим чи Володимиром Лисом, Мілорад Павич із Іваном Малковичем чи Василем Слабчуком, Жозе Сарамаго з Мирославом Доченцем чи Іваном Корсаком, Салман Ружді з Романом Іваничуком чи Валерієм Гужвою, на стелажах безлад, ще більше, ніж у реальності, незважаючи на те, що заповнено кожний сантиметр. Там не дотримано ніякого канону й табеля про ранги. Жодних намагань проілюструвати розташуванням авторів і книг особисту літературну ієрархію власника бібліотеки. Там усе, як у його житті й характері. Нітюча картина суцільного хаосу. Тепер її примаскувала сутемінь, і погляд на закнижені стіни приглушує мої самодокори за несистемність у книжковому інтер'єрі і за примхливу хаотичність асоціацій, коли в голові озиваються то геніальні фрази, то безнадійна банальність. Усе, як у нашому повсякденні. Урочиста тиша музеїв, трепет от зустрічі з шедеврами, мордобої в парламенті, парад олігофренів із грошовими мішками, вілли фортеці нових господарів життя і жалюгідні хрущоби, конкурс красуні, брудні бомжі біля сміттєвих баків, романтичний лепет про кохання і обсценні вибухи, самовдоволені мармизи з телеекранів і захололі тіла вбитих у цій незрозумілій війні. Ох, тяжкий цей сон, як його забути? О, життя, як добре було б, якби не все в тобі було на видноті, і щоб не в такому нерозривному сусідстві. Сутемінь кабінету прострілюють промені фар нічного автомобіля, що крутнувся десь у дворі. Жовте світло ковзнуло по темній поверхні дзеркала і на мить вихопило в ньому нечіткі риси облич, які видалися знайомими. Мені здалося, що я зустрічав їх у житті. Зникло світло, зникли обличчя. Мені здається, чи може це було насправді, я підійшов до дзеркала, але нічого в ньому не побачив. Усе заступила волога хмара, що всілася на його гладінь. Я провів по ній долонею, і з-під неї мені на очі стали напливати рухливі картини життя. Мов би, хто увімкнув мою пам'ять. І це не в дзеркалі, а в ній усе те оживає, міниться кольорами і звучить на струнах утомленої душі голосами минулого. Я протираю і протираю дзеркало, і мені бачиться те, що, здавалося, давно призабулось. Тепер я зрозумів, що дзеркала не просто треба, а вкрай необхідно протирати. Це допоможе нам більше пізнати і себе, і життя.
Аудіокнижка на українському радіо «Культура».
Резервація. Мене тоді не полишало відчуття, що я потрапив на іншу планету. Америка, Канада. Ще кілька років тому про це могло тільки мріятися. Хоч у своїх думках я не заносився аж так високо. Тоді мене переслідувало відчуття, що все це не навсправжки, а тільки прекрасний сон. І мені дуже не хочеться, щоб він закінчувався. Я вже побачив Статую Свободи, Бруклінський міст, Метрополітен-музей і Метрополітен-оперу, Український інститут Америки, побував в українських рестораціях у Нью-Йорку, в Банбруку, на цвинтарі Святого Андрія Первозваного, завітав у Гленспей до самітника Василя Барки, вже відкрив для себе українське село вздовж вулиці Блур у Торонто, канадську українську фундацію біля Гайд-парку, де неподалік виступає шереги плеканих дерев, елегантний пам'ятник Лесі Українці, роботи Михайла Черешньовського. Вже витирав з обличчя водяний пил, що зіймається над Ніагарським водоспадом. Одне слово, враження розривало мене, а я не встигав, бодай, пунктирно нотувати їх у записниках. Уже з'явилося щось подібне до переситу. Так багато для однієї мандрівки, і моя жадібність до вражень готувалася взяти паузу для перепочинку. На черговій імпрезі, а мені випадало щовечора бути на котрійсь із них, зазнайомився із земляком Віктором Роєнком, родом із Уманського району Черкащини. Живе на фермі побіля Гамільтона. Він запитав мене, що вам іще хотілося б побачити? Десь із далеких глибин пам'яті постали персонажі Фенімора Купера, Майнріда, інших майстрів пера, які писали про долю індіян, що їх стали вигублювати конкістадори з Європи. Згадалися війни індіян із білими, котрі з незначними перервами тривали впродовж кількох століть. Усі ці війни закінчувалися поразками аборигенів, і їх дедалі менше лишалося у Північній Америці. А потім усе втихло. Індіян відтіснили у резервації, котрі уявлялися мені чимось подібним до концтаборів. У дитинстві я читав якісь романи про бунтівні резервації, про те, як жорстоко урядові війська розправлялися з повстанцями. Отож, при самій думці про індіян, які зазнали нещадного геноциду і утримуються в резерваціях, без права виходу в світ широкий, мене огортала хвиля співчуття до цього знедоленого люду. Пан Роєнко сказав, за Гамільтоном є містечко Каледонія, не плутати з американською Каледонією, а далі починаються індіанські землі. Індіанські землі? Це була для мене новина. На всяк випадок перепитав, чи правильно його зрозумів. Земля у власності індіян? Так, їм передано в Канаді кілька територій, яким делеговано право самоврядування. Згодом я дізнався, що кожному індіянинові від дня його народження і до смерті виплачується державна пенсія, на яку він може жити, не шукаючи собі ніякої роботи. Такий спосіб суспільство, мов би, замолює свої давні гріхи перед цією етнічною групою. Індіяни мають своєрідні автономії зі самоврядуванням і навіть зі своєю поліцією. Вони займаються різними промислами, особливо риболовлею, бо селяться неодмінно біля рік. Мабуть, одне з найголовніших джерел їхнього прибутку – сувеніри. Можна сказати, що виготовлення сувенірів у резерваціях поставлено на потік. Численні, оригінальні, дуже дорогі вироби зі шкур і кісток упольованих звірів, різні фігурки з дерева, традиційні маски, розфарбовані кричуще яскравими кольорами, маса поліграфічно якісних листівок із сюжетами їхнього життя, книжки різних авторів англійською мовою про індіян, картини їхніх художників. Пан Роєнко розповів, що нині в індіян період активного національно-культурного відродження. Чимало з них здобули університетську освіту. Тепер вони мають своїх юристів, лікарів, фінансистів, учителів. Не всі з них лишаються в резерваціях. Чимало інтегрувалося в загальноканадське життя. І вони нічим не вирізняються в строкатому натовпі міських вулиць, де ви за кілька годин можете побачити представників сотень національностей. Це справді екзотичне видовище. Суміш мов, народів і рас, скажімо, в центральних районах Торонто, де зосереджено його діловий світ і де над людською метушнею владно височіють банки і офісні центри. Це величезне місто в місті. Вавилон. Мегаполіс. Здається, нічим не подібний до решти Торонто, де переважають гарні і зручні будиночки, переважно на одну родину, на островах плеканих газонів, оточені клумбами і часто карликовими деревами, що обрамляють невеличкі дворики позаду будинків. Взагалі індіяни зовсім не такі червоношкірі, якими вони постали з творів Фенімора Купера і Манріда. Вони смаглявіші за білих людей і чорноволосі. Мандруючи по резервації, де групами стояли комфортні будиночки з гаражами, господарські приміщення і магазини, ми ніде не побачили нужденних. Рівень життя в резервації можна назвати не просто задовільним, а навіть десь на рівні середнього класу. Це було зовсім не те, що я сподівався побачити. Добре запам'яталася така сцена. Ми заїхали до ювелірного магазину. Зайшли туди і були вражені широким асортиментом товарів із золота. Пан Роєнко говорив із вродливою, гарно вбраною продавчиною, розповідав, що ось він має гостя аж із Києва. Коли вона почула «Київ», одразу ж перепитала «Russian?». Я енергійно заперечив. Тоді вона запитала «Поланд?». Ми пояснювали «Столиця України». На нашу прикрість вона відповіла, що не знає такої країни. А це була осінь 1993 року. Вже майже 2 роки від проголошення нашої незалежності. Подумалося, треба, щоб Україна голосно зазвучала в світі. І тут я згадав «Чорнобиль». Вона відразу ж закивала головою, чула. Отже, Київ – там, де Чорнобиль. Україна – там, де Чорнобиль. Але особливої радості від того, що нас нарешті ідентифікували, ми не відчули. Ще деталі з пам'яті. Слідом за нами до магазину війшла трійця дебелих індіян, убраних як ковбої в американських фільмах. Один спинився в дверях, а двоє – не спускаючи з наспильних поглядів, наблизились і, ставши по боках, буцімто дуже зацікавились золотими виробами. Тертий і бувалий у бувальцях Роєнко усміхнувся і сказав мені «Індіянська поліція». Певно, в нас підозрілий вигляд, і ми так рішуче завернули до ювелірного, а раптом ми гангстери. Далі він заговорив із поліцейськими англійською, показав на мене, я почув «Юкрейн», «Райтер», знову «Чорнобиль». Мабуть, вони знали про Україну стільки ж, як і продавчиня. Їхні погляди зм'якшилися. Роєнко ще показав їм якийсь документ. Хлопці зовсім розслабились, і коли ми виходили з магазину, один із них дружньо плеснув мене по плечу, щось сказав. Я тільки розібрав «Юкрейн».
Прозвучав фрагмент з книги спогадів Михайла Слабошпицького «Протирання дзеркала» в авторському виконанні. Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко-Сірова. Далі буде.
Аудіокнижка.